Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Vlada Srbije povlači zakon o eksproprijaciji Skupštine. Vijeće za implementaciju mira nema vraćanja nadležnosti sa države na entitete u Bosni i Hercegovini. Evropska unija 14. decembra Srbiji otvara klaster Zelena agenda i održiva povezanost. Bjelorusija znak odmazde zabranjuje uvoz hrane iz Evropske unije i Sjedinjenih Američkih Država. Washington nametnuo sankcije Iranu zbog kršenja ljudskih prava. Australija i Velika Britanija se pridružile diplomatskom bojkotu olimpijade u Pekingu. Olaf Scholz zvanično deveti kancelar Njemačke. Pfizer-BioNTech treća doza vakcine, dovoljna zaštita od Omikron soja. U nastavku emisije između ostalog možete čuti kako da bude više žena u politici u Crnoj Gori.
Mi kao žene želimo da mijenjamo društvo oko sebe. Ne želimo da budemo samo posmatrači, već i učesnici, da kad vidimo neki zakon, neku društvenu pojavu koja nije u redu, da je mijenjamo na bolje i da učestvujemo u donošenju odluka zajedno sa muškarcima, da im ukažemo na neku našu perspektivu i potrebe žena u crnogorskom društvu.
Ratni veterani u Bosni i Hercegovini iz udruženja Pravi požar pokrenuli su online peticiju u kojoj pozivaju sve ljude, kako navode, koji su svjesni kakve užase nosi rat, da se suprotstave govoru mržnje i pozivima na rat. Šta kaže Spasoje Kulaga, predsjednik udruženja?
Prava istina o našem radu je ta da mi u ovom slučaju iz tri vojske znamo gdje smo bili tokom ratnih dejstava, kako smo u tim ratnih dejstvama prošli i sada nam je osnovni cilj da iz te pozicije kada smo izašli iz rata što kvalitetnije živimo u narednom periodu i da se dogovorimo kako možemo živjeti i mi smo to uspjeli.
A u centru za azil Krnjača kod Beograda smješteni su ljudi koji su bježeći od ratova uspjeli za uspomenu da ponesu tek ponešto.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jednoj od učesnica protesta od protekle subote u Srbiji na kućnu adresu stigla je prekršajna prijava i rješenje da plati kaznu, iako je na protestu policija nije legitimisala. Aktivisti iz organizacije protesta tvrde da je ovakvih primjera mnogo i postavljaju pitanje da li policija građane snima, a zatim koristi sistem za prepoznavanje lica, što je u Srbiji zabranjeno. Više u prilogu Predraga Uroševića i Gordane Ćosić.
Na adresu Jasmine Pavlović iz Kovina je 8. decembra stigao prekršajni nalog zbog učešća na protestima u tom mestu 4. decembra. Kako je ZRS objasnila, u prijavi nisu navedeni nikakvi dokazi osim izjava policajaca u svojstvu svedoka, a navedeno je da je prekršaj uočen neposrednim opažanjem.
Piše da sam bila u svojstvu pešaka koji je bio na raskrsnici ulice Svetozara Markovića i nisam sigurna ko je sad uga u ulici. Da, i da je moj prekršaj u tome što sam stajala kao stajala na raskrsnici kao pešak sa detetom koji ima autizam. Nije niko bio legitimisan, ali je bilo policajaca koji su nas snimali. Čak imam i ja fotografiju sa detetom gdje je u pozadini policajac koji nas snima.
Objašnjava ZRSE Jasmina Pavlović i kaže da će se žaliti na ovu kaznu koju je, prema njenim rečima, u Kovinu dobilo više desetina građana koji su bili na protestu. Da ovaj slučaj nije jedini, kaže aktivistkinja grupe građana Eko Straža Jelena Janković-Simišić, sa kojom je RSE razgovarao, a koja je na društvenim mrežama podijelila fotografije na kojima su, kako tvrdi, pripadnici policije koji snimaju ili fotografišu građane tokom protesta.
Te kazne, koliko sam ja primetila, su počele da stižu posle ove druge blokade. Ja sam sve te ljude koji su mi poslali te kazne pitala da li su bili legitimisani. Njih dvoje, troje, možda četvoro je odgovorilo da nisu bili legitimisani, A ova jedna žena je rekla da su joj pokazali fotografiju sa njom i sa njenim ocem, znači fotografiju sa protesta.
Rekla je Sinišić i dodala da ostaje nejasno da li je policija prilikom snimanja protesta koristila način identifikacije učesnika, a koji je u Srbiji zabranjen. Advokat Luka Đorđević iz Valjeva, koji zastupa čoveka koji je dobio sličnu prekršajnu kaznu bez legitimisanja, rekao je za Radio Slobodna Evropa da je kod njegovog klijenta kao dokaz naveden video snimak, te da su sumnje aktivista opravdane.
Evo ja pred sobom držim taj prekršajni nalog. U predloženim dokazima od strane policijske uprave u Valjevu napisan je uvid u nekakav videozapis. E sada, tu se vraćamo na ono ključno pitanje. Koji je to videozapis? Da li su na osnovu tog videozapisa identifikovana lica i da li je korišćen nekakav sistem za prepoznavanje lica koji bi se primenio na taj videozapis, pa su onda ljudi koji nisu legitimisani dobili prekršajne naloge.
Rekao je Đorđević, kako je objasnio, policija ima obavezu da javnost obavesti ukoliko planira da snima javni događaj, ali da također službe bezbednosti mogu bez znanja snimati građane ukoliko su na nekim merama. Poverenik za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka od ličnosti Milan Marinović kaže za RSE da će se po ovom pitanju obratiti onim institucijama koje bi mogle da poseduju takvu opremu za snimanje građana.
Obratit ćemo se prvo onome koji je označen. Obratit ćemo se MUP-u za dostavu obaveštenja da li su njihovi pripadnici na protestima, kako je tamo neznačeno, koristili ovako kako piše. Imamo saznanje iz dopisa da se izjasne dopis. Da li su snimani učesnici protesta specijalnim telefonima sa ovom i tako dalje, sa antenama koji imaju mogućnost prepoznavanja lika, odnosno lica.
Kako objašnjava Marinović, Srbija još uvek nema opremu ni mobilnu ni stacionarnu za snimanje javnih prostora sa tehnologijom za prepoznavanje lica i obradu biometrijskih podataka. Kako bi proverili tvrdnje demonstranata kako su identifikovani, ukoliko nisu legitimisani, RSE je kontaktirao i Ministarstvo unutrašnjih poslova kao i Zaštitnika građana, ali odgovore nismo dobili. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Predrag Urošević i Gordana Ćosić.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt na konferenciji za novinare nakon sjednice Upravnog odbora Vijeća za implementaciju mira naveo je kako nisu isključene sankcije za političare, ali će se prednost dati dogovoru. Financijske sankcije u vidu neodobrenih kredita i investicija već su prisutne. Ocijenio je i kako je spreman da se uključi u rješenje pitanja državne imovine, te pozvao parlament Bosne i Hercegovine da donese novi zakon o sankcionisanju negiranja genocida. Iz Sarajeva se javila Dženana Halimović.
Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira je nakon dvodnevne sjednice potvrdio svoje neupitno opredjeljenje za teritorijalni integritet i temeljnu strukturu Bosne i Hercegovine kao jedinstvene i suverene države, naveo je nakon sjednice visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Kristijan Schmidt. Vijeće za implementaciju mira smatra da aktivnosti koje je poduzela vladajuća koalicija u Republici Srpskoj ozbiljno podrivaju dejtonski okvir i narušavaju stabilnost u Bosni i Hercegovini i regiji, a Schmidt je kazao kako je vrijeme da se političari umjesto rasprava o Ustavu i Dejtonu okrenu rješavanju teške ekonomske situacije.
We need a positive vision.
Treba nam pozitivna vizija Bosne i Hercegovine i međunarodno i u susjedstvu. Ljudi sumnjaju, razmišljaju o tome šta se dešava sa Bosnom i Hercegovinom. Evo da ću vam primjer. MMF je pripremio prošle godine jedan program koji se odnosi na iznos od nekoliko stotina miliona eura za podršku ekonomiji, generalno financijskoj situaciji u zemlji. Nažalost, nije bilo moguće da se ispune uslovi kada je riječ o zakonu o nabavci i elektronskom bankarstvu, što je iskreno nešto što postoji diljem svijeta, osobito u Europi. To je standard.
Potezi koje poduzima bilo koja strana kojima se ugrožava opći okvirni sporazum za mir imaće posljedice. Ocjena je Vijeća za implementaciju mira, a ponovio ju je i Schmidt. O tome da li će sankcionisati političke predstavnike Republike Srpske zbog najave prenosa nadležnosti s države Bosne i Hercegovine na entitet, Schmidt je kazao:
o sankcijama se manje razgovara, o sankcije se jednostavno donesu, odnosno oni koji misle da se na njih mogu odnositi sankcije i da će se na njih odnositi sankcije, oni to jako dobro znaju. Međutim, mi ne želimo sankcije samo radi sankcija, želimo da politički predstavnici u Bosni i Hercegovini budu spremni da se brinu o dobrobiti države i građana i građanki ove države. I zbog toga sam i rekao da postoji kondicionalnost, da to ne znači da neće biti projekata za zemlje određene, ali to znači isto tako da se novac neće davati bez uslova, bez ikakvih uslova.
Kada je u pitanju posebna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske zakazana za 10. decembar, na kojoj bi trebalo da se govori o povlačenju nadležnosti koje je svojevremeno ovaj entitet prenio na državu, Schmidt je kazao kako za sada tu ne vidi prijetnju, te da se ova sjednica može pretvoriti i u poziv na dijalog koji bi možda mogao nabolje da promijeni stanje te pojedine oblasti uredi onako kako to izvornim putem možda nije bilo najbolje. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iako je prošlo godinu dana otkako se bivši lideri oslobodilačke vojske Kosova Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnić i Recep Seljmani nalaze u pritvorskoj jedinici u Hagu, gdje je sjedište specijalizovanih vijeća Kosova, još uvijek se ne zna kada će tačno početi suđenje. Tači, Veselji, Krasnić i Seljmani se terete za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti. Više u prilogu Sandre Cvetković.
Specijalizovano tužiloštvo u sudu još uvijek nije dostavilo spise koji sadrže sažetak dokaza protiv optuženih u slučaju protiv Hašima Tačija, Kadri Veselija, Jakupa Krasnića i Recepa Seljimija, bivših lidera oslobodilačke vojske Kosova. Zbog toga je predpretresni sudija Nikola Giju dao rok tužiloštvu do 17. decembra ove godine da preda ovaj spisak. Gregori Keho, glavni advokat Hašima Tačija, u izjavi za Radio Slobodna Evropa kaže da je zabrinut zbog spore obrade materijala od strane specijalizovanog tužiloštva. Napominje da je tužiloštvo u više navrata tražilo da se rokovi za dostavljanje dokaznog materijala produže uz različita obrazloženja, a jedna od njih je da se radi na obimnom dokaznom materijalu te da postoji i problem oko nedostatka osoblja. Hašim Tači, Kadri Veselji, Jakup Krasnić i Recep Seljimi su se pred sudom po prvi put pojavili novembra prošle godine i odbacili optužbe. Specijalizovano tužilaštvo je tada saopštilo da je u planu da suđenje protiv bivših lidera OVK počne najkasnije na leto ove godine. Advokat Gregori Keho ocenjuje da tužilaštvo sada kasni sa podnošenjem dokaznog materijala jer je nespremno podiglo optužnicu. Razlozi su različiti. Na prvo mjesto je to što su oni podigli optužnicu nespremni. Naši klijenti su u pritvoru od novembra prošle godine, više od godinu dana. Kada je tužilaštvo podiglo optužnicu, rekli su da će biti spremni da suđenje u ovom slučaju počne na proleće 2021. godine, podlači Keho. Smatra i da je kancelarija specijalizovanog tužioca odavno trebala da dostavi dokumentaciju po proceduri. Dodaje i da su brojni dokumenti preuređeni od strane tužilaštva i da je teško razumeti o čemu svedoci govore. Sa druge strane, izvršni direktor Međunarodne advokatske komore sa sedištem u Londonu, Mark Ellis, ukazuje da je uticaj na svedoke i njihova bezbednost izazov za specijalizovana veća još od njihovog osnivanja 2015. godine. Mislim da je sud dosledno vodio računa da gospodin Tači i drugi ne mogu da ometaju postupak zastrašivanjem svedoka, a to zahtjeva da oni budu nadgledani u pritvorskoj jedinici. To je razlika između ovog slučaja i drugih slučajeva koje ste možda pratili pred međunarodnim sudovima, kaže Ellis. Do sada je Hašimu Tačiju u nekoliko navrata odbijan zahtjev za otpust na uslovnu slobodu. Specijalizovana veća imaju mandat za navodne zločine protiv čovječnosti, ratne zločine i druga krivična dela koji su počinjeni u periodu od januara 1998. do decembra 2000. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
novoj epizodi podcasta Glasom mladi, slušajte.
Ko je odgovoran za odlazak mladih iz Bosne i Hercegovine?
Je li ovo novinarsko pitanje za početka ili za kraj podcasta?
Nešto je trulo u državi, a upravo mladi koji Bosnu i Hercegovinu svakodnevno napuštaju, toga su i najviše svjesni.
Mobilnost mladih iz Bosne i Hercegovine poprimila je alarmantan karakter.
Odlazak mladih je goruća tema u Bosni i Hercegovini posljednjih godina.
Jeste goruće pitanje koje skoro svaka druga mlada osoba u Bosni i Hercegovini sebi postavlja. Ostati ili otići?
Sad u ovom trenutku kad sam ja odlučila da idem, ja se iskreno zezam s tim. Stvarno, to je meni postalo presmiješno. Naš sistem je postao nekako ono, više da sjedim sa društvom, da pričam o tome, da se tome smijemo dok mi spremamo papire da idemo vani.
Ovako razmišlja studentica četvrte godine kineziologije Amila Helak iz Travnika. Šali li se ili ne? Činjenica je da svaka druga mlada osoba u BiH razmišlja odlasku iz zemlje.
Ne dobivamo posao preko naše škole i našeg znanja, nego dobivamo posao čisto eto zato što nam je netko mama ili tata.
Tako kaže 22-godišnja Barbara Mlakić, koja se nije mogla zaposliti kao medicinska sestra u BiH, ali jeste u Njemačkoj. Zbog sistema u kojem je odrastao i živio svojih 26 godina, BiH je napustio Nahid Mujkanović iz Gračanice, jer posao nije mogao naći nakon medicinskog fakulteta u Tuzli.
Nikome nisam bio rođa. Dijete sam demobilisanog borca koji je to nažalost ratovao umjesto da šverca kafe i maljutke, da pripadam jednoj političkoj partiji, para i zemlje nemam onaj da dam i poklonim za radno mjesto. Po svim nekim parametrima za mene ono, nema nijednih otvorenih vrata.
Ovo su samo neki od razloga zašto mladi odlaze iz BiH, a ima ih još.
A šta kažu oni koji ostaju, koje su tu već vidljive posljedice odlaska mladih i ko je kriv, saznajte u subotu u novoj epizodi podcasta Glasom mladih. A potražite ga na našem sajtu slobodnaevropa.org kao i na Spotify, iTunes i Google podcasta.
Zašto nema više žena u politici? Da li je politička atmosfera u Crnoj Gori ohrabrujuća za žene da se politički angažuju? Istraživanje koje je sprovela Best ministarska fondacija za demokratiju pokazalo je da 67% žena u Crnoj Gori ne vidi sebe u politici. Šta bi žene motivisalo, a šta ih sprječava da se uključe u političku utakmicu? Pitanje je o kojem smo razgovarali sa aktivistkinjom i profesoricom razredne nastave Dejanom Ponoš. Sa njom je razgovarao Predrag Tomović.
Žene u Crnoj Gori žele da se uključe u politički život i da ravnopravno sa muškarcima učestvuju u donošenju odluka koje su od značaja kako za žene, tako i za cijelo društvo, kaže za Radio Slobodna Evropa aktivistkinja i profesorica razredne nastave Dejana Ponoš.
Mi kao žene želimo da mijenjamo društvo oko sebe. Ne želimo da budemo samo posmatrači, već i učesnici, da kad vidimo neki zakon, neku društvenu pojavu koja nije u redu, da je mijenjamo na bolje i da učestvujemo u donošenju odluka zajedno sa muškarcima, da im ukažemo na neku našu perspektivu i potrebe žena u crnogorskom društvu. Znači, mi žene želimo da mijenjamo stvari. Kada vidimo problem, želimo da nađemo rješenje.
Da je realnost međutim drugačija kada su žene u politici u pitanju u aktualnom trenutku u crnogorskom društvu, pokazuje istraživanje Westminsterske fondacije za demokratiju i agencije De Facto, prema kojem preko 2/3 žena ne vidi sebe u politici i ne bi sebe opisale kao politički aktivne građanke. Šta žene u Crnoj Gori sprečava da se bave politikom u većoj mjeri? Pitali smo Dejanu Ponoš.
Definitivno lako nije biti žena u politici jer je ovo pretežno muško područje. Žene moraju raditi više, moraju se dokazivati više, moraju biti asertivnije i moraju biti sigurni da neki drugi ljudi neće preuzeti njihove zasluge. Ono što je naše društvo i kakvo je da žene u politici su prilično kritikovane, izložene, da kažem, svakakvim i kritikama i uvredama.
U okviru istraživanja Westminsterske fondacije i agencije De Facto, 65% ispitanica izjasnilo se da trenutno nijesu i da nikada nijesu bile članice političkih partija, dok se gotovo 1/5 ispitanica izjasnila da su trenutno članice neke političke stranke. Pored negativne percepcije i odnosa crnogorskog društva prema učešću žena u politici, kao realne prepreke za njihovo veće angažovanje u politici, nameću se porodične obaveze djece i nedostatak vremena.
Koliko žena odluči da se bavi politikom ili bilo kojim javnim poslom, pitaće imaš li djece, imaš li supruga, ko će da brine o njima, dok to muškarce ne pitaju. Znači, on muškarac može da ima petero djece, ovaj nikoga neće pitati, a ko večeras, kada ostanu dugo na skupštinskom primjer zasjedanju, niko neće pitati, a ko sada brine o tvojoj djeci.
U proteklom periodu bili smo svjedoci mizoginih napada u vidu fotomontaža, mimova na društvenim mrežama, kao i otvorenih uvreda na račun žena u politici Crne Gore. A na meti su bile poslanice Draginja Stanković, ministrice Vesna Bratić i Jelena Borovinić-Bojević, kao i funkcionerka Demokratske partije socijalista Sanja Damjanović. U takvim situacijama čak i žene koje su duži period u politici propituju sebe u smislu da li zaista vrijedi baviti se više politikom ili odustati, kaže Dejana Ponoš.
Muškarci te stvari negdje shvataju isključivo kao politiku, ne doživljavaju ih subjektivno, dok žene to doživljavaju kao napad na sopstvenu ličnost, što je tačno u potpunosti, jer se napada njihova ličnost i njihove vrijednosti, i onda je negdje lakše se uključiti u aktivnosti nevladinih organizacija ili u neke manje, nego dozvoliti sebi da sebe i sopstvenu porodicu izložiš napadima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18:22.
Udruženje koje okuplja ratne veterane iz nekadašnje tri vojske u Bosni i Hercegovini pokrenulo je online peticiju. U njoj pozivaju sve ljude da se suprotstave govoru mržnje i pozivima na rat. Kažu kako dobro znaju šta je rat jer su ga doživjeli na svojoj koži. Svakodnevno u okviru radionica rade sa mladim ljudima kojima žele da ukažu koje strahote rat nosi sa sobom. Priču donosi Arnes Grbešić.
Prijetnje novim sukobima tjeraju ljude iz zemlje, razaraju ekonomiju, guše izgradnju demokratskog društva i prosperitet, navode ratni veterani iz udruženja Pravi požar, koji su pokrenuli potpisivanje online peticije protiv govora mržnje i poziva na rat. Predsjednik udruženja Spasoje Kulaga.
U javnom prostoru u zadnje vrijeme se sve više spominje riječ rat. I zato smo reagovali da pozovemo sve one koji mogu da nam se pridruže, da podrže ovu našu inicijativu, a da pozovemo i one koji donose odluke na dijalog, jer mi razumijemo i na svojoj koži smo najviše osjetili rat. I danas, evo, 26 godina od kada je rat prestao, živimo sa posljedicama i živjet ćemo do kraja života.
Udruženje Pravi požar osnovano je prije 10 godina u Derventi i tada je okupljalo bivše pripadnike Vojske Republike Srpske. Kasnije su im se priključili veterani Armije Bosne i Hercegovine i Hrvatskog vijeća obrane. Kao mirovni aktivisti širom Bosne i Hercegovine razgovarali su sa mladima kojima su predstavljali užase koje donose ratni sukobi. Pokretanjem peticije u javnom prostoru žele nadglasati, kako navode, one koji rat spominju čim im zatreba alibi za njihovu nesposobnost da pregovaraju i dogovaraju se, i to bez ikakve odgovornosti za izrečeno. Pravi požar danas ima 40-aka članova, među kojima su i Mirko Zečević Tadić iz Brčkog i Asim Parlić iz Zavidovića.
Prvo je pitanje da li ta osoba koja uopće kaže da će biti rata, da li ona spremna da uzme to oružje u ruke? Ja mislim da nije. Previše života je bačeno, mnogo ljudi odvojeno sa svojih ognjišta, previše je oduzeto tome ratu svima nama da bi sada mi mogli da razmišljamo, a kamo li da pričamo o nekom enomu.
Smatra da smo mi najpozvaniji da možemo da uputimo poruku, naravno, javnosti u Bosni i Hercegovini i šire, da rat nije rješenje, naravno, za rješavanje nekih pitanja unutar Bosne i Hercegovine i šire, i da i ukažemo na kraju krajeva šta rat stvar nosi, koje su to strahote, užasi i gubici, naravno, koji se dešavaju, jel, u ratu. Znači, dijalog i mir za nas nema alternativu.
Nekadašnji vojnici kažu da o ratnoj prošlosti, koja većini ljudi u Bosni i Hercegovini nije donijela ništa dobro, treba otvoreno razgovarati, ali samo s ciljem da se historija ne ponovi, odnosno da se bolna iskustva iskoriste za sprečavanje bilo kakvih budućih sukoba. Spasuje Kulaga.
Prava istina o našem radu je ta da mi, u ovom slučaju iz tri vojske, znamo gdje smo bili tokom ratnih dejstava, kako smo u tim ratnim dejstvama prošli I sada nam je osnovni cilj da iz te pozicije, kada smo izašli iz rata, što kvalitetnije živimo u narednom periodu i da se dogovorimo kako možemo živjeti. I mi smo to uspjeli.
U online peticiji Udruženja Pravi požar podsjeća se da je posljednji rat u Bosni i Hercegovini prouzrokovao oko 100.000 poginulih, 100.000 raseljenih osoba i više hiljada nestalih. Još jednom Asim Parlić i Mirko Zečević-Tadić.
Mi nemamo blok između nas da razgovaramo o svemu, pa i o najosjetljivijim temama. Može se desiti po nekim pitanjima da nismo saglasni, ali naravno, to je život. Svako od nas ima svoje stavove, svoj narativ i uglavnom se uvažavamo i poštujemo se.
Normalno da se mi nećemo složiti u vezi nekih stvari, ali smo svi tog isto mišljenja da rat nikome nije potreban i da jednostavno ne smijemo govoriti, ne smijemo uopće ni pomišljati o tome da bi se moglo desiti nešto novo. Jer samo ta priča je psihički napad na ljude.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti, novac, telefon i nešto odjeće i hrane. To su jedine stvari koje su sa sobom ponijeli ljudi bježeći od ratom zahvaćenih zemalja na Bliskom istoku. Tokom puta, takozvanom balkanskom rutom kojom su stigli do Srbije, ostali su bez ičega. Mali broj njih u centru za azil u Krnjači kod Beograda uspio je da sačuva poneku uspomenu na dom. Poslušajte više u priči Ive Martinović.
Ponela sam ovu ogrlicu i minđuše. Za mene su veoma važne, jer su poklon od moga oca.
Ubijen je u ratu u Afganistanu i to je jedino što je 22-godišnjoj Amini ostalo iz doma iz kog je morala da beži. Kada je pre godinu dana takozvanom balkanskom rutom krenula ka Srbiji, ponela je dokumenta i nešto odeće.
Kada nas je policija uhvatila, uzeli su nam sve i bacili.
Bez skoro svega što je uspela da ponese iz razorenog doma u Afganistanu, ostala je i Sana. Sa venčanim prstenom je pre godinu i po dana krenula sama za suprugom u Austriju.
Uzeli su nam odeću, torbe, novac. Na nekim granicama su pokušali da mi uzmu i prsten, ali sam ih molila i govorila, možete da mi uzmete sve, ali molim vas, nemojte mi uzeti prsten. Grčka policija mi je uzela džemper i cipele, iako je bilo veoma hladno. Nije ih zanimalo što sam žena i što su mi te stvari potrebne. Bacili su ih u đubre. Ne želim da govorim o tome zato što je to kao noćna mora i ružna uspomena u mom životu.
Barake centra za azil u blizini Beograda čuvaju priče o patnji i uspomenama na dom više od 400 ljudi, uglavnom porodice sa decom iz Afganistana, Sirije, Iraka i afričkih zemalja. Većina ih je na put ka boljem životu ponela samo osnovno i ostala bez ičega.
Do ovog mesta sam uspeo da donesem samo slomljeni telefon i slomljeno srce. Osim toga nemam ništa.
Kaže nam 30-godišnji Mahmud iz Afganistana dok u rukama drži uništeni telefon.
Nadam se da ću ga jednog dana popraviti. Svi dokumenti, porodične slike su mi u ovom telefonu. Neke vredne stvari i uspomene koje mi je dao otac, kao što su sat i prsten i zlato koje je pripadalo mojoj ženi, su nam uzeli na ovom putu. Ne mogu to da vratim i ne nadam se da ću ikada te stvari pronaći.
Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice pokrenula je kampanju solidarnosti sa ovim ljudima. Glumci iz sveta i Srbije pretočili su u film poemu inspirisanu svedočenjima o stradanju onih koji su morali da napuste domove i o predmetima koje su uspeli da ponesu sa sobom.
Novčanik.
Prazan.
Novčanik.
Novčanik.
Novac.
Novčić.
Sitninu.
Baterijsku lampu.
Zviždeljku.
Laser.
Vidljiviji su na moru.
Film u slike stradanja i patnje postavlja i pitanje, šta biste vi poneli sa sobom da morate da bežite iz svog doma? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović, Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.